Болду Азаттык радиосу.
Парламент коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун 3-чү окууда талкуусуз кабыл алды.
Бул так эле өтмөк мыйзам. Бирок эмнеге шашылыш негизинде менимче бирөө сурап атат го.
Президент Жапаров Кабарга маек куруп, мурдагы бажычы Райымбек Матраимов жана Кримтөбөл Көлбаев тууралуу айтты.
Көчөгүнө деген мисалы депутат айтпадыбы, бир жылга жакынбы мен менен жолуга албай жүрөм. Анан түшүнүксүз да кайсыл принцип менен президент жолукпайт.
Ачарчылык коркунучуна туш болгон Газага деңиз коридору менен 200 тонна жардам алып бараткан кеме сапарын улантып жатат. Ушул темаларга Азаттыктын кабарчылары программабыздын жүрүшүндө кеңирээк кайрылат. Кутман кечиңиз менен, угарман. Бүгүн 14 март Азаттык түз эфирде. Берүүнү Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Кесиптешим Замира Кожобаева соңку кабарлар менен микрофондо.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш 14 марттагы жыйынында талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуусуз кабыл алды. Документке 66 депутат макул, 5 депутат каршы добуш берди. Жыйында долбоор тууралуу бир да суроо берилген жок. Мыйзам долбоору эми президентке кол коюу үчүн жөнөтүлөт. Буга чейин айрым депутаттар долбоор кабыл алынса билим берүү, гендердик теңчилик жана социалдык маселелерди чечүү боюнча иштеген уюмдарга кедергисин тийгизерин айтышкан. Коомчулукта чет элдик өкүл деген ат менен таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору былтыр 25 октябрда жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чет элдик өкүл тууралуу мыйзам жарандык коомдун ишмердигине коркунуч жаратпайт деп бүгүн онлайн брифингде билдирди. Чет элдик өкүл тууралуу мыйзам долбоорунун кабыл алынышына байланыштуу Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Канада, Франция, Германия, Британия жана АКШнын элчиликтери 14 мартта биргелешкен билдирүү жарыялап тынчсыздануусун билдиришти. Мыйзам долбоорундагы жоболор коммерциялык эмес жана бейөкмөт уюмдардын эркин иш алып баруу мүмкүнчүлүгүнө коркунуч туудурат, эл аралык ченемдерге каршы келет жана Кыргызстандын жарандары менен тууган тургундардын жашоосун жакшыртуу үчүн жардам көрсөтүүчү мүмкүнчүлүгүбүзгө коркунуч жаратат деп айтылат билдирүүдө. Анда бейөкмөт уюмдар мамлекеттин каршылаштары эмес, демократияны куруудагы өнөктөштөрү экени да жазылган. АКШ баштаган Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери президент Садыр Жапаровду жана жогорку кеңешти өлкө ичиндеги жана башка тынчсызданууларды эске алуу менен бул мыйзамды кайрадан карап чыгууга чакырды. Кум жардам кемеси алгачкы деңиз коридору аркылуу Газага баратат. 5 айдан берки согуштун айынан каачылык чыралган Газа секторуна биринчи жолу деңиз аркылуу түзүлгөн гуманитардык коридор менен жардам алып бараткан кеме сапарын улантууда. Бул тууралуу 14 мартта Франс Пресс маалымат агенттиги билдирди. Америкалык Wall Central Kitchen кайрымдуулук уюму чогулткан 200 тонна азык түлүк жана башка зарыл нерселер жүктөлгөн Open Arms кемеси жолго 12 мартта Кипрдеги Ларнака портунан чыккан. Аларда Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелерди жөнгө салуу башкармалыгынын Газадагы качкындардын психологиялык абалына көңүл бурууда. Уюмдун өкүлү Стефан Дюжарик өнөктөштөрү менен бирге бул багытта иштер жүрүп жатканын айтты. Газада бомбалоо дагы деле уланып жатат. Биз өнөктөштөрүбүз менен бирге калктын психикалык саламаттыгын коргоо жана психологиялык абалына кам көрүү багытында иштеп жатабыз. Айрыкча балдарга оор болууда, деди ал. Газа үчүн алгачкы деңиз коридорун ачуу тууралуу чечимди Европа комиссиясы жана эл аралык донор уюмдар 8 мартта биргелешип кабыл алышкан. Ал Газа анклавынын кесирестер гуманитардык кемеси Газа анклавынын Газа шаарынын түштүк тарабындагы жээгине барып токтойт. Израиль деңиз коридору ачылганын кубаттай турганын билдирген, бирок коопсуздук үчүн текшерүү уюштурууларын эскерткен. Чехиянын тышкы иштер министри Ян Липавский Россиянын Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын кабарчысы Алсу Курмашеваны бошотууга чакырды. Бул тууралуу ал 13 мартта Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде согуштарды жана чыйырчылыктарды алдын алуу маселеси талкууланып жатканда айтты. Тынчтыкты бекемдөөгө салым кошуп келаткан аялдарга, укук коргоочуларга, активисттерге, гендердик теңчилик үчүн күрөшкөн журналисттерге коопсуздук жана колдоо атмосферасын түзүү зарылчылыгын айткан Липавский Чехия Россияны Алсу Курмашеваны түрмөдөн тез арада бошотууга чакырат деп белгиледи. АКШнын жана Россиянын жараны Чехиянын борбору Прагада жашаган Алсу Курмашева былтыр май айында үй бүлөлүк иштер менен Орусияга барып, июнда кайтып келаткан учурда аэропорттон кармап, эки паспортун алып коюшкан. 11 октябрда Казан соту Курмашеванын экинчи жарандыгы бар экени тууралуу тийиштүү органдарга кабардар кылган эмес деген айып менен соттоп 10 000 рубль айыппул салган. 18 октябрда чет өлкөлүк агент катары каттоого турган эмес деген жаңы айып тагылып, журналист камакка алынган. Мындай экени менен соттолгондор 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Оштогаздын кечирсиздер, басымы азайган себеби түшүндүрүлдү. Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун орун басары Арзымат Алдаяров жыл башында Ош шаарында газдын басымы азайып кеткен себебин коңшу Өзбекстандын өзүндө көгүлтүр отунун азайганы менен түшүндүрдү. Ал коңшу өлкө мурда газды экспорттоочу болгону менен азыркы маалда импорттоочу болуп калганын айтты. 10-15 жыл мурда дагы Ошко Өзбекстандан газ келбей калган учурлар катталып турчу. 2014 жылы кыргыз газ Орусияга өткөн соң бул маселе толук чечилери айтылган. Ага карабай, соңку 10 жыл ичинде деле түштүк борбордо газдын басымы азайып кеткен учурлар болуп келатат. Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз-казак мамлекеттик чек ара тилкесиндеги өткөрүү жайларында жүк ташуучу автоунаалардын топтолгонун маалымдады. Мекеменин басмасы кызматы кабарлагандай, 14 мартта саат 12:30 карата чек арадагы Ак тилек автожол бекетинде 430 жүк ташуучу унаа турат. Ал эми Чалдыбар автожол өткөрүү жайында Казакстанга багыт алган 90 жүк ташуучу автоунаа катталган. Чек ара кызматы жүк ташуучу автоунаалардын топтолушуна сезондук жүктөрдүн агымы көбөйгөнү себеп экенин билдирип, тез бузулуучу азык түлүк жаныбарларын өткөн транспорт каражаттары кезексиз өтүп жатканын эскертти. Маалыматка ылайык, эки тараптан тең жүк ташуучу автоунааларга эч кандай чектөө жок. Орусияда 14 мартта тигучак аварияга учурап, кеминде бир адамдын өмүрү кыйылды. Алыскы чыгыш аймагы боюнча транспорт прокуратурасы билдиргендей, ичинде экипаждын 3 мүчөсү менен жалпы 20 киши бараткан тигучак Магадан облусунда эртең менен кырсыкка кабылган. Куткаруу издөө иштери уланууда. Тигучак кулаган жерге куткаруучу вертолеттун конушу оңой болбой турганын өзгөчө кырдаалар министрлигинин өкүлү Павел Клачков билдирди. Росавиация жаратылгандардын абалы оор экенин маалымдады. Ми-8 тигучагы алтын кенде иштеген жумуштар ташып баратканы белгилүү болду. Өзбекстандын Карабалпак аймагында Казакстанда кармалып турган активист Акылбек Мурадовго кылмыш иши козголду. Бул азаттыктын казак кызматына активисттин бир тууганы Фариза Нармекова кабарлаган. Казакстанда Карабалпак диаспорасынын лидери, Өзбекстандын жараны соңку 10 жылдан бери Казакстанда мыйзамдуу баштап келаткан 35 жаштагы активист 15 февралда Өзбекстан өтүнүчү менен кармалып, 2 күндөн кийин 40 суткага камакка алынган.
Рахмат, ушул кабарлар жана башка кызыктуу видео, макала, подкасттар Азаттык чекит.org сайтында да бар. Жогорку кеңеш талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун 3-чү окууда шашылыш кабыл алды. Долбоор отурумда талкууланбай эле дароо добушка коюлуп, аны 66 депутат колдосо, 5 каршы чыкты. Жарандык коом, бир катар уюмдар жана эл аралык институттар да бул мыйзам кабыл алынса, жарандык уюмдардын ишмердигине басым күчөп, чектөөлөр көбөйөт деген тынчсыздануусун билдирип келген. Бул тууралуу Түмөнбай Абдинабий уулу сөз кылат.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору 3-чү окууга киргизилет. Демилгечилер, депутаттар, Нарматова.
Мыйзам долбоорун тармактык комитет 14 мартта карап, дароо эле жалпы жыйынга алып чыкты. Ал талкууланбай дароо эле добушка коюлду. Депутат Дастан Бекешев мыйзам долбоорунун шашылыш кабыл алынышында геосаясий кызыкчылыктар да бар деген ойдо.
Чынында бул так эле өтмөк мыйзам. Бирок эмнеге шашылыш негизинде, аны мен чынында билбейт экен, менимче бирөө сурап атат го. Себеби бул геосаясатка кичине байланыштуу болуп атат да мыйзам долбоор.
Орусиянын кабылбасы дегенсиз айтып
атасыз. Мүмкүн ушундай.
Депутат Надира Нарматова сунуштаган долбоорго ылайык чет өлкөдөн каржыланган жана Кыргызстанда саясий ишмердик менен алектенген жергиликтүү бейөкмөт уюмдар чет элдик өкүлдүн ишин аткаруучу деп таанылат жана тиешелүү реестрге катталат. Чет элдик өкүл катары каттоодон өтпөгөн уюмдардын ишмердиги 6 айга чейин токтотулат. Саясий ишмердикке катышкан деп мамлекеттик органдардын чечимине таасир этүүнү, ал органдар жүргүзгөн мамлекеттик саясатты өзгөртүүнү жана бул багытта коомдук пикирди түзүүнү көздөгөн саясий акцияларды уюштурган, аларды каржылаган уюмдар таанылат. Чет элдик өкүл деп таанылган уюмдардан кошумча отчеттөр талап кылынат жана аларды күтүүсүз текшерүүгө жол ачылат.
Бул көбүнчө эле ошол жарандык көзөмөл кылган коомдук уюмдарга тиешелүү да. Жарандык көзөмөл кылган жана адам укугун коргогон мүнөздөрлөргө тиешеси бар да булчу. Эгерде биз дагы эле жарандык көзөмөлдү аткара берсек, анан штрафтар келе берсе, анда ушул үчүнчү наказание бул жаап салуу уюмдарды жаап салуу да. Бирок ал нерселердин баары сот аркылуу болот. Сот аркылуу деп жазылган. Анда ошол соттун бул мыйзам ошол канчалык деңгээлде соттун дагы адилетин көрсөтүшү мүмкүн да.
Деди Интербилим укук коргоо уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева. Адилет укуктук клиникасы бул мыйзам долбоорунун биринчи вариантын иликтеп чыгып, ал Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экенин аныктаган. кыргыз бийлиги бул мыйзам жарандык коомдун ишмердигине кедергисин тийгизбей турганын билдирүүдө.
Жарандык активисттер жана өкмөттүк эмес уюмдар биздин демократиялык жашообуздун ажырагыс бөлүгү, эч ким чечим кабыл алууга катышуу боюнча конституциялык укугунан ажыратылбайт. Бир гана жери, алардын каржы булактарын ачык көрсөтүү талабы коюлуп жатат. Биз мындай талап аларга грант берүүчүлөр тарабынан да бар экенин билебиз,
деди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов. Парламенттин чечиминен кийин Евробиримдиктен Канаданын, Франциянын, Германиянын, Британиянын жана АКШнын Бишкектеги элчиликтери биргелешкен билдирүү таратып, тынчсыздануусун билдирди. Мыйзамдагы жоболор бейөкмөт уюмдардын ишмердигин чектей турганы жана андагы талаптар эл аралык нормаларга каршы келери жазылган.
Мыйзамга азыркы түрүндө кол коюлса, коммерциялык эмес уюмдар жана бейөкмөт уюмдар камсыз кылган тамак аш, саламаттыкты сактоо жана билим берүү сыяктуу маанилүү кызматтарга таянган калктын аялуу катмарына зыян келтирилиши мүмкүн. Коммерциялык эмес уюмдар жана бейөкмөт уюмдар мамлекеттин каршылашы эмес. Алар демократиялык, адилеттүү жана гүлдөп өнүккөн Кыргыз Республикасын куруудагы алмаштырылгыс өнөктөштөр,
деп айтылат элчиликтердин биргелешкен билдирүүсүндө. Алар президент Жапаровго кайрылып, бул мыйзам долбоорун артка чакыртууну сунуштаган. Жогорку кеңеш кабыл алган мыйзам долбоорунун тагдыры эми президенттин колунда. Садыр Жапаров бул документ боюнча позициясын буга чейин да ачыктап, чет элден каржылык колдоп алган уюмдардын ишине көзөмөлдү күчөтүүнү кубаттап жүрөт. Ал мындай пикирин мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирген АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкенге берген жообунда дагы кайталаган. Түмөнбаев Динаби уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улай эле чет элдик өкүл мыйзамы ошентип президентке кол коюуга жөнөтүлдү. Бул мыйзам долбоору Кыргызстанда жарандык эркиндикти чектеши мүмкүндүгүн Азаттыкка курган маегинде Civicus мониторинг уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Тара Петрович айтып берген. Аталган уюм өткөн аптада жарыяланган баяндамасында Кыргызстанда жарандык эркиндиктин абалы дыкат байкоого алына турган өлкөлөрдүн катарына кошкон. Прагадан Кубат Касымбеков баяндайт.
Тара, саламатсызбы? Civicus мониторинг тобу Кыргызстанды эмне себептен жакындан көз салынышы керек деген өлкөлөрдүн тизмесине кошконун алгач түшүндүрүп бересизби? Кайсы бир өлкөнүн бул тизмеге кошулушу эмнени билдирет?
Civicus монитор бул дүйнө жүзүндөгү 20 ашуун изилдөө топторунун башын бириктирген платформа. Биз 193 өлкөдөгү жана аймактардагы жарандык мейкиндикке, сөз эркиндигине, адамдардын тынч жыйындарга чогулуу жана бирикмелерге мүчө болуу эркиндигине көз салып турабыз. Туруктуу мониторингден тышкары биз жыл сайын ар бир өлкөнүн упайын же рейтингин түзөбүз. Жарандык мейкиндиги толугу эркин дегенден тарта жабык деген өлкөлөрдүн тизмесин аныктайбыз. Биз маал менен дыкат байкоого алына турган өлкөлөрдүн тизмесин жарыялап турабыз. Адатта бул тизмеге жарандык эркиндиктин абалы чукул начарлаган, терс тенденциялар байкалган жана кырдаал ого бетер начарлай турган өлкөлөрдү кошобуз. Бизде соңку тизмебиз Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 55 сессиясы өтүп жаткан учурда жарыяланды. Биз бул кеңеш тизмедеги өлкөлөрдө адам укуктарынын андан ары начарлашын алдын алууга көмөктөшө алат деп ишенебиз. Муну менен биз жарандык эркиндиктер чектелип жаткан өлкөлөрдөгү абалга көңүл бурдурууну, кырдаалды жакшыртууга жардамдашууну көздөйбүз. Бизде Кыргызстандагы чет элдик өкүл деп аталган мыйзам долбоору жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору тынчсыздандырып жатат. Чет элдик өкүл мыйзамы жакын арада кабыл алынганы турат. Бул мыйзам долбоорлору биз коргоону максат кылган жарандык эркиндикти чектеши мүмкүн. Андан тышкары жакында көз карандысыз маалымат каражаттары бутага алынды. Журналисттер камалып, медиа каражаттарынын кеңселери тинтүүгө дуушар болуп жабылды. Ошондой эле биз өз материалдарыбызда генпривабат иши боюнча айыпталгандардын маселесине кайрылдык. Бул маселеге бир катар эл аралык уюмдар дагы көңүл бурганын билебиз.
Тара, сиз Кыргызстанда талкуу жаратып жаткан эки талаштуу мыйзам долбоору тууралуу айтып кетпедиңизби? Бул документтердеги кайсы бир нелер сиздерди өзгөчө тынчсыздандырып жатат?
Бул мыйзам долбоорлору эл аралык уюмдардын жана Кыргызстандын ичиндеги эксперттердин жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн сынына кабылып жатат. Биз өлкөнүн сыртында да ичинде да айтылган тынчсыздануулары дагы эске алып жатабыз. Мындай камтамачылыгын Бириккен Улуттар Уюму да, Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму да билдирген. Четелдик өкүлдөр жөнүндө мыйзам долбооруна окшош демилгелер Чыгыш Европадагы жана Кавказдагы негизинен мурдагы коммунисттик өлкөлөрдө көтөрүлүүдө. Кыргызстанда учурда талкууланып жаткан мыйзам долбоору Орусиядагы чуулгандуу четелдик агент мыйзамына абдан окшош. Бул мыйзам Орусияда жарандык коом үчүн кайратуучу кесепеттерге алып келген. Ушуга окшош мыйзам долбоору өткөн жылдын соңунда Босния жана Герцеговинадагы Спырска Республикасында да сунушталды. Ошондой эле документ Грузияда да сунушталып, коомчулуктун кескин айтоосунан кийин кайра артка чакыртылган. Биздин оюбузча мындай мыйзам долбоорлору жарандык коомду жаманатты кылууну көздөйт. Мыйзамга ылайык чет өлкөдөн каржы алган жарандык уюмдар четелдик өкүл катары каттоодон өтүшү керек болот. Четелдик агент деп атабаса дагы бул жагдай аталган уюмдарга каршы стигмага жол ачат. Булар душманчыл же туруксуздукту көздөгөн уюмдар деген жалган ойлордун жаралышына жана чет өлкөдөн каржыланган уюмдарды дискредитациялоого түрткү берет. Мындай жагдай жалпы жарандык коомго терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Мыйзамга ылайык тиешелүү реестрге катталбаган уюмдар жабылып калуу коркунучуна туш болот. Катталгандан кийин ашкере текшерүүлөргө кабылышы мүмкүн. Орусияда ушундай мыйзам жарандык коомго кедергисин тийгизип, бейөкмөт уюмдардын жапыр жабылышына алып келгенин билебиз. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбооруна келсек, бул документте медиа каражаттарынын аныктамасы өтө кеңири жана так эмес. Мисалы, вебсайттар, блогдор жана башка интернет ресурстары жалпыга маалымдоо каражаттары деп эсептелип калышы мүмкүн. Натыйжада алар катаал талаптар менен каттоодон өтүшү керек болот. Мындай жагдай интернеттеги сөз эркиндигин чектеп коюшу мүмкүн.
Ушундай тынчсыздануулар айтылган сайын кыргыз бийлиги өлкө демократиялык багыттан тайбаганын, жарандык коомдо эле күчтүү экенин, сөз эркиндиги, медиа эркиндиги сакталарын белгилеп келет. Президент Садыр Жапаров баштаган расмий өкүлдөр талаш жараткан мыйзам долбоорлорун өлкөнүн коопсуздугу үчүн зарыл документ катары дагы мүнөздөп жүрүшөт. Кыргыз бийлигинин мындай жүйөлөрүнө эмне деп айтар элеңиз?
Биздин мониторингдин бир пайдалуу жагы бар. Биз ар кыл өлкөлөрдөгү жарандык эркиндиктин абалын салыштыралабыз. Абдан чоң маалыматка таянуу менен Кыргызстанда сөз эркиндигине, биримдикке мүчө болуу эркиндигине жана тынч жыйындарга чогулуу укугуна байланыштуу терс тенденция бар экенин так айта алабыз. Кыргызстандын рейтингинин төмөндөшү менен азыр Борбор Азиядагы бардык өлкөлөр жарандык мейкиндиги чектелген же репрессияланган деген топко кирди. Мурда биз топтогон маалыматтар Кыргызстан сөз эркиндиги жана пресс эркиндиги боюнча региондо лидер экенин көрсөтүп турчу. Азыр андай эмес. Мындан тышкары биз жарандык коому эркин жана демократиялуу мамлекеттер менен салыштыра келгенде Кыргызстан дагы көп жолду басышы керек экенин так көрө алабыз.
Кадырман угарман, сиз Кубат Касымбековдун Сивикас мониторинг уюм башчысы Тара Петрович менен маегин уктуңуз. Эл аралык темалардан ачарчылык коркунучуна туш болгон Газага деңиз коридору менен 200 тонна жардам алып бараткан кеме сапарын улантып жатат. Буунун палестиналык качкындарга жардам берүү агенттигинин өкүлү Израилди эл аралык коомчулуктун гуманитардык аракеттерине жолтоо болбоого чакырды. Ал арада Израиль парламенти бюджетке согушту каржылоого кошумча каражат киргизүүнү жактырды. Айнура Жекше кызынын баянын угуңуз.
41 жаштагы Ум Махмут Абуризе күйөөсү жана балдары менен Рафахтагы үйүнө кайтып барды. Тагырагы урандыларга айланган ал жерди турак жай деп да атоого болбойт. Үй бүлө бир нече күндөн бери үйүлүп жаткан бетон, таш, темир тезек арасында ооз ачууга аргасыз. Тамак ашы да тартыш. Калган газалыктардай болуп эле резек бул согуштан кийин эмне болот деп сарсана болуп турган чак.
Барар жерибиз, башкалкалай турган жайыбыз жок. Окуу токтогон, мектептерде жугуштуу оорулар жайылууда. Балдарымды ойлоп кайталы үйүбүзгө баралы дедим. Баарыбыз бир кездер келечектен үмүттөнүп, кыялданып жашаган үйүбүз урандыга айланды.
Согуш жарым жылга аяк басып калган кезде эл аралык уюмдар газалыктар жашаган шарттарды адам чыдагыз деп аташат. Гуманитардык жардам жеткирүү кыйындап, расмий булактар ачка калган, аристелер чарчап калган учурлар көп каттала баштаганын кабарлашууда. Улуттар уюмунун маалыматына караганда, анклавда 2,3 миллион киши жашаса, анын бери дегенде 576 миңи ачарчылык коркунучуна кептелди.
Израиль бийлиги улуттар уюмуна, анын ичинде биздин агенттикке анклавдын түндүгүнө барууга гуманитардык жүктү ырааттуу жеткирип турууга уруксат бербегендиктен кербендерибизге соккурулган учурлар болгон. Акыркы жолу Газанын түндүгүнө 29-январда жардам жеткиргенбиз.
Деп айтты улуттар уюмунун палестиналык качкындарга жардам берүү агенттигинин өкүлү Жюльет Тума. Шаршембиде Газанын түндүгүнө жардамдын дагы бир бөлүгүн абадан ташташты. Бешембиде Ажанс Франс Пресс агенттиги тилкеге деңиздеги гуманитардык коридор менен 200 тонна жардам алып бараткан кеме сапарын улантып жатканын билдирди. Америкалык World Central Kitchen кайрымдуулук уюму чогулткан азык-түлүк жана башка эң зарыл нерселер жүктөлгөн Испаниялык Open Arms кемеси жолго 12 мартта Кипрдеги Ларнака портунан чыккан. Алгачкы деңиз коридорун ачуу тууралуу чечимди Европа комиссиясы жана эл аралык донорлор 8 мартта биргелешип кабыл алышкан. Amnesty International жана Oxfam баштаган 25 эл аралык уюм гуманитардык жардамды учак менен асмандан таштоо же деңиз коридорун ачуу баары бир альтернатива боло албай турганын 13 мартта билдиришти. Reuters Газанын саламат сактоо мекемесине шилтеме менен кабарлагандай, шаршембиде Израилдин аскерлери палестиналык качкындарга жардам берген агенттиктин гуманитардык жардам тараткан борборуна сокку урганда 5 киши каза болду. Израиль армиясы Reuters'тин ал маалыматты комментарийлөө өтүнүчүнө жооп берген жок. Ал арада Израиль парламентинин Кнессеттин депутаттары быйылкы жылдын бюджетине Хамаска каршы согушту каржылоо үчүн кошумча каражат бөлүү мыйзамын колдоду. Израиль аскердик операциясын былтыр 7 октябрда АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас тобу Газа секторунан кол салып 1200 кишини өлтүрүп 250 адамды барымтага алып кеткенде баштаган. Анклавтын Хамасчылар көзөмөлдөгөн саламат сактоо министрлиги ошондон бери ал жакта 31000 ашуун палестиналык жай тургун арасында аялдар жана балдар набыт кеткенин билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү кабарлардан президент Садыр Жапаров соңку учурда талкуу жараткан саясий окуялар тууралуу кабар маалымат агенттигине маек курду. Анда Кемпировато иши боюнча айыпталгандардын кайрылуусуна жооп берип, Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун айткандарын комментарийледи. Президент буга чейин атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев, мафия деп атаган Кримтөбөл Камчыбек Гүлбаев жана Бажыдагы коррупция боюнча соттолгон издөөдөгү Райымбек Матраимов менен жолукканын ачыктады. Кененирээк Кубат Отурбаев айтып берет.
Кемпировато иши боюнча айыпталып жаткан саясатчы Азымбек Бекназаров 13 марттагы соттук отурумда президент Садыр Жапаровго кайрылып, элдешүү боюнча сунушун бергенин айткан.
Мен сизге өткөн жылы ыйык Рамазан айында саясий ишти саясий жол менен сүйлөшүп бүтүрөлү деп кат жазгам. Бүгүн да сүйлөшүү жолу менен бүтүрөлү деп кат жолдодум эле. Бирок сиз ага барбайт окшойсуз. Жок дегенде камакта мыйзамсыз отурган журналисттер, бул жерде жыйынга катышпаган 5 адам да камакта. Жок дегенде ушуларга ырайым кылып коюңуз.
Президент Садыр Жапаров Бекназаровдун сунушун укканын, бирок абакта жаткандардын тагдырын сот менен прокурор чечерин билдирди. Бекназаровду колунан жетелеп барып түрмөгө мен салган жокмун да. Адыраңдап шадыраңдаган бойдон барып өзү кирип кетти деген президент саясатчыны Кемпировот маселесин шылтоолоп элди адаштырганга аракет жасады деп сындады. Ал эми Кыргызстан Өзбекстан менен чек арасын тактоо маалында Кемпировот суу сактагычын коңшуларга берип койбогонун, тескерисинче анын 50% ээлеп тең ата башкарууга өткөнүн артыкчылык катары баалаган. Жапаров маегинде 9 мартта Аксы, Нарын, Талас облустарындагы айылдарга өткөн акциялар тууралуу да пикирин айткан.
Митингтерден коркпойбуз. Жеке кызыкчылыктарын ишке ашырыш үчүн митингке чыккандарды көрүп, качып же жашынып олтуруп алчу мен эмесмин. Эгер мен мамлекетти тоноп, жакындарымды майлуу жерге коюп, мамлекетти кризистин сазына батырып атсам, корксом болот эле. Тескерисинче, команда менен күнүтүнү дебей, кара жаныбызды карчуруп иштеп жатабыз. Кекиртегинен сазга баткан мамлекетти эми араң саздан сууруп чыктык.
Ал ошондой эле митингке чыккандарга аеосуз мамиле болоорун эскерткен. 9 мартта Аксы районундагы Карасуу, Таластагы Көкөй айылдарында, Нарындагы Дөбөлүү айыл аймагында Кемпировато иши боюнча абакта отургандарды бошотуу, соттук отурумдарды ачык өткөрүү талабы коюлган акциялар өтүп, анын катышуучулары президент Жапаровго жана атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылуу жолдошкон. Президент өзүнүн маегинде атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев мафия деп атаган Кримтөбөл Камчы Гөлбаев менен бажы кызматтын мурдагы төрөгө орун басары азыр издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовду мындан мурда кабыл алгандыгын ачык айтты. Аларга эми мындан кийин мыйзамга баш ийип, эски заманды унутуп, элди, ишкерлерди тоногонду токтотуп жашагыла деген талабын койгонун, бул жолу ушууга Камчыбек Ташиев да катышканын айткан. Президенттин милициянын каттоосунда турган Гөлбаев менен соттолгон Матраимовду кабыл алышы бир катар суроолорду, күмөн салууларды жаратат дейт саясат талдоочу Руслан Акматбек.
Көчөгүнөө деген мисалы депутат айтпады, биз жылга жакынбы, мен сиз менен жолуга албай жүрөм. Анан түшүнүксүз да кайсыл принцип менен президент жолугат, жолукпайт, күлүкүл менен жолукпайт экен. А бирок укмушкерлер менен, кемтебелдер менен жолуга берет экен да мисалы. Байланышы бар деп биз мисалы депутаттарды кетирип атабыз толук кеңештен. Байланышы бар тиги ишкерлерди камап атат. Үчүнчүсү саясатчыларды, журналисттерди дароо камайт. А бирок ушул кылмышкерлер кимтебелдер президенттин деңгээлине жолугуп мындай бир аябай аяр мамиле жасалгандай сезиле берет да. Мисалы жолугуп эмнени талкуулады? Президент болсо жолугуп атат.
Ал арада президенттин бул жолугушуу тууралуу бир канча убакыт өткөндөн кийин өзүнүн ачык айтып жатышы да талкууга түштү. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев буга мындай пикирин билдирди.
Мен да таң калдым буну ачык өз менен бекемдеп айтып бергенине. Бир чети мүмкүн президент эгер өзү айтпаса же жолуккан эмесмин дечү болсо албетте жалганчы болуп калуусу бат эле ыктымал болчу да. Башкача айтканда ушул ынтымакка чакырып жакшы бала болгула дегендей сөздөр менен сүйлөшкөндүгү албетте президентке эч кандай бир салмактуу негиз бербеген сейт да. Албетте суроо бойдон калууда. Бул президенттин бул сөздөрүнө чейин дайыма айтылып келген болчу ар кандай ушактардын негизинде ошол Көлбаев 20-жылкы октябрда колдоп келген, Матраимов шайлоодо колдогон жана башка деген сөздөр байма-бай айтылчу. Бирок эч кандай бекемделген же факты менен көрсөтүлгөн бир далил жок болчу да. Президент мынтип алар менен жолугуп аткандан кийин албетте кайра ошондой сыяктуу сөздөргө жем таштады десем болот го дейм.
Президент Жапаров Кабарык улуттук агенттигине берген маегинде Атазовдун билдирүүсүнө да токтолду. Депутат 13 мартта президент мени бир жылдан бери кабыл албай жатат деген болчу. Мамлекет башчысы мен депутаттарды эле эмес элдин баарын кабыл алып жүрөм, баарына сылык мамиле жасайм, эскертем, анан эле менин эскертүүмө көңүл бурушпаса өздөрүнөн көрүшсүн деп жооп берди. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Эми аймактан келген кабарлардан Баткенде коомдук уюмдардын көмөгү менен мигранттардын үй бүлөлөрү сыртка эмгек миграциясында жүрүп келгендер каржылык сабаттуулук боюнча окуп ишкердик баштоого каражат алышууда. Бул чек арадагы аймакта мигранттарды реинтеграциялоо аракети катары бааланып жатат. Расмий статистикада өлкөдө туруктуу жашабагандардын 22% көбү Баткенге туура келери айтылган. Өткөн жылы мигранттар облуска 16 миллиард сомдон ашык каражат которгон. Бирок мигранттар тапкан каражат канчалык натыйжалуу талат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жаңы демилге тууралуу айтып берет.
Кескен столда калыш керек экен да бугачы. Жакшы болду экен.
Балдардын көйнөгүн бычып жаткан 34 жаштагы Бухалима Тажикстан менен чек арадагы Карабак айылында турат. Жалгыз бой эненин 2 баласы бар. Ал буга чейин 10 жылдап миграциялап жүрүп, балдарынын кем каржын жаап келген. Бирок тапканын күнүмдүк тирилигинен арттыра алган эмес. Өткөн жыл соңунан бери жеке ишкерлик менен алектене баштаган.
Миграцияга барганда эми балдарым жаш, аларды садикке бериш керек, аларды барып алып келиш керек, убакыт кээде болбой калат да, анан квартирага төлөп калам. Ошентип тапканына жеткен да, өзүмө артпай калды да. А бул жакта эми өзүбүздүн үй, шашпай мектепке барат, садикке барат балдар. Мисалы түнкү саат 12:01 болобу, бошогомдо келип тигем. Азырынча мен жөн эле WhatsApp группалар менен ошол аркылуу сатып атам. Өзүм шартымды көбүрөөк түзүп алсам, заказдарга эм убакыт жакшыраак жетмек да.
Бухалима сыяктуу тапканын күнүмдүк тирликтен ашыра албай жүргөн бүлөөлөр ок эле көп. Мекенине кайткан мигранттар азын оолак таап келген каражатын натыйжалуу пайдалануу үчүн эмне кылышы керек? Аймакта атайын долбоор ишке ашырылууда. Бухалимада бул долбоорго тартылып, бир канча атайын окуулардан өтүп, ишкердигин баштоо үчүн кайтарымсыз каржылык колдоо алган.
Бизди окутуп үйрөтүп, анан баардыгын такшалтып туруп, анан бизге бул машиналарды берди. Өзүбүз проект жаздык. Бизнес боюнча окутуп, кантип алып баруу керек, финансылык сабаттуулукту, анан дизайн, мишление деген барго, ошол жагын үйрөттү. Өзүмдүн айылымда иштесе болот экен да.
Европа биримдиги тарабынан каржыланган борбордук Азиядагы чек араларды башкарууга көмөк көрсөтүү программасынын алкагында Баткен облусунун чек ара аймактарындагы мигранттардын үй бүлөлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрдүн кеңейтүү долбоору ишке ашууда. Долбоорду жүзөгө ашырган Баарлашуу, Ишеним, Укук коомдук бирикмеси аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана мигранттардын балдарынын өз убагында психосоциалдык жардам менен камсыз кылууну максат кылганбыз дейт баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин өкүлү Гүлнара Темирбаева.
Тегеч үлүм багытында атайын балдар үчүн окуу курстарын уюштуруу багытында кондитердик азыктарды бышыруу, мал чарбачылыгын өнүктүрүү жана башка багыттарда иштиктүү иш алып барып жатышат.
Программанын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар. Саламатсызбы, Азаттык эфирде программабыздын экинчи бөлүгүндө. Кыргызстандын Кыргыз Газ мамлекеттик компаниясы Орусиянын Газпром компаниясына сатылганына 10 жыл болду. Бул аралыкта өлкөнү газдаштыруу кыйла колго алынмак. Долу сатып алууга айыпталып, мандатынан ажыратылган экс-депутат Өмүрбек Бакиров сотко кайрылаарын билдирди.
Чечим менен биз макул эмеспиз, сөзсүз түрдө арызданабыз. Кызыктар адамдар жогорку кеңеште лидер менен отурушат.
Эмне үчүн Кыргызстанда балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар көбөйдү? Азаттык мунун 3 себебин талдап көрдү.
Кордон өтпөй коюп 9 кичинекебиздин жарандарыбыз каза болушту.
Ушул темаларда кеңири баяндар бар, бизден алыстабай туруңуз. Алгач соңку кабарлар менен кесиптешим Замира Кожубаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуусуз кабыл алды. Документке 66 депутат макул, 5 каршы добуш берди. Жыйында долбоор тууралуу бир да суроо берилген жок. Мыйзам долбоору эми президентке кол коюуга жөнөтүлөт. Буга чейин айрым депутаттар долбоор кабыл алынса билим берүү, гендердик теңчилик жана социалдык маселелерди чечүү боюнча иштеген уюмдарга кедергисин тийгизерин айтышкан. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чет элдик өкүл тууралуу мыйзам жарандык тун ишмердигине коркунуч жаратпайт деген пикирин 14 март күнү онлайн брифингде билдирди. Аталган мыйзам долбоорунун кабыл алынышына байланыштуу Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү, Канада, Франция, Германия, Британия жана АКШнын элчиликтери дагы 14 мартта биргелешкен билдирүү жарыялап тынчсыздануларын билдиришти. Орусиянын Украина менен чектеш облусунда кайрадан катышуу болуп жатканын 14 мартта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдашты. Курск облусунун губернатору Роман Старовойт өзүнүн телеграм каналына украиналык диверсиялык чалкын топтор Теткин АКШтагы аркылуу аймакка кирүү аракетин кайрадан улантып жатышканын жазды. Ошону менен катар Старовойт федералдык коопсуздук кызматынын чек арачылары жана орусиялык аскерлер аларга андай мүмкүнчүлүк бербегенин жана бербей турганын кошумчалады. Росгвардия Теткин АКШтагынын тышында Курск облусуна барууга аракет кылгандар бар экенин билдирди жана аларды диверсанттар деп атап аскерлер салгылашып жатышканын маалымдады. Бул тууралуу Интерфакс жазды. Орусиялык айрым блогерлер жана бийликке жакын пабликтер Белгород облусунда дагы диверсанттар чек арадан өтүүгө аракет кылып жатканын маалымдашканын BBC билдирди. Ким жардам кемеси алгачкы деңиз коридору аркылуу Газага баратат. 5 айдан берки согуштун айынан каачылык чыралган Газа секторуна алгачкы жолу деңиз аркылуу түзүлгөн гуманитардык коридор менен жардам алып бараткан кеме сапарын улантууда. Бул тууралуу 14 мартта Франс Пресс маалымат агенттиги билдирди. Америкалык World Central Kitchen кайрымдуулук уюму чогулткан 200 тонна азык түлүк жана башка зарыл нерселер жүктөлгөн Open Arms кемеси жолго 12 мартта Кипрдеги Ларнака портунан чыккан. Аларда Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелерди жөнгө салуу боюнча башкармалыгы Газадагы качкындардын психологиялык абалына көңүл бурууда. Уюмдун өкүлү Стефан Дюжарик өнөктөштөр менен бирге бул багытта иштер жүрүп жатканын айтты. Газада бомбалоо дагы деле уланып жатат. Биз өнөктөштөрүбүз менен бирге калктын психикалык саламаттыгын коргоо жана психологиялык абалына кам көрүү багытында иштеп жатабыз. Айрыкча балдарга оор болууда, деди ал. Газа үчүн алгачкы деңиз коридорун ачуу тууралуу чечимди Европа комиссиясы жана эл аралык донор уюмдар 8 мартта биргелешип кабыл алышкан. Израиль деңиз коридору ачылганын кубаттай турганын билдирген, бирок коопсуздук үчүн текшерүү уюштурууларын эскерткен. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу парламенттин 14 марттагы жыйынында саламаттык сактоо министри Аламкадыр Бейшеналиевди уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар деп сындады. Депутат Кыргызстанда акыркы күндөрү ооруканада дарыгерлердин шалаакылыгынан каза болгондор көбөйүп жатканын билдирип, министрдин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөрдү. Жусупбек Коргонбай уулунун билдирүүсү боюнча Аламкадыр Бейшеналиев Азаттыкка төмөнкүдөй комментарий берди.
черный, белый, мен өзүм чирокмун. Мага кайрылгандардын баардыгы менен операция болчу. 2000-жылдары 47-чи колонияда консультант болуп, бүт баардыгын керектүүлөргө операция болчумун да. Алар деле жарандар болчу да.
Алымкадыр Бейшенаев алгачкы жолу 2020-жылы саламаттык сактоо министри болгон. 2022-жылы июнда коррупцияга айыпталып камалып, 2 аптадан соң үй камагына чыккан. Бул чуулуу иштен кийин 19 августта президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен кызматтан бошотулган. Былтыр сентябрда кайрадан министр кызматына дайындалган. Кыргызстан адамдык өнүгүү индексинде 117 орунду ээледи. Бириккен улуттар уюмунун өнүгүү программасы адамдык өнүгүүнүн 2022-жылдагы индексин жарыялады. Дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан 0.1 упай менен 117 орунда турат. Бул адамдык өнүгүүнүн жогорку категориядагы тобуна кирет. 2022-жылы Кыргызстандагы күтүлгөн жашоо узактыгы 70.5 жаш болгон. Жарандардын жан башына тийген улуттук дүн кирешенин көлөмү $4782 болуп, мурдагы жылга салыштырмалуу $240 көбөйгөн. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Казакстан 67 орунда, Түркмөнстан 94, Өзбекстан 106 жана Тажикстан 126 орунда турат.
Рахмат, соңку кабарлар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырды. Анын толук мазмуну Азаттык Чекиторг сайтында турат. Кыргызстандын Кыргызгаз мамлекеттик компаниясы Орусиянын Газпром компаниясына сатылганына 10 жыл болду. Кыргыз өкмөтү кезинде муну Бишкектин жакасындагы конуштарга жана башка айылдарга газ жеткирүү, Оштогу көгүл турот менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу, газ системасын жаңылуу сыяктуу маселелерди чечүү максаты менен түшүндүргөн. Бул аралыкта өлкөнүн газдаштыруу 22%дан 40%га чыкты. Бирок ондогон айылдарга дале көгүл туротун жетпеген бойдон калууда. Кабарчыбыз Эрнис Нурматовду тыңдаңыз.
Газпром Кыргызстан компаниясы 2023 жылдын жыйынтыгы менен кошо ишкана түзүлгөн 2014 жылдан бери аткарган жумуштары тууралуу учкай отчетун жарыялады. Мекеменин өкүлдөрү билдиргендей, Газпром Кыргызстан компаниясы бул жылдары Кыргызстандын газ системасын реконструкциялоого жана өнүктүрүүгө жалпысынан 32 миллиард сом жумушады. Натыйжада Кыргызстанда газ пайдалануучулардын саны 290 миңден 402 миңге жетсе, жылдык керектөө 250 миллион куб метрден 412 миллион куб метрге чейин жогорулады. Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун оңдоо жана капиталдык курулуштар боюнча орун басары Мурат Сулайманов аткарган жумуштарды дагы да жалпылаштырып айтып берди.
Мы по плану 23-м году планировали газифицировать.
Биз өз планыбызда 2023 жылы 3 калктуу конушту газдаштырууну мерчимдеген болчубуз. Бирок жергиликтүү бийликтин жана тургундардын өтүнүчү менен жумуш көлөмүбүздү көбөйтүп, Бишкек шаарында жана Чүй облусунда 12 конушту газ менен камсыз кыла алдык. Жалпысынан биздин компания 1250 чакырымдан ашык газ түтүктөрүн куруп, республиканын 270 миңден ашуун тургуну жашаган 53 калктуу конушун газдаштыра алдык. Натыйжада 2014 жылдан бери Кыргызстанды газ менен камсыз кылуу 22%дан 40%га жетти. Кыргыз орус өкмөттөр аралык келишимдерге ылайык 2030 жылга чейин Газпром Кыргызстан Кыргызстанды газ менен камсыздоону 60%га чейин жеткирүү милдеттемесин алган. Биз акырындап ошол максатты көздөй баратабыз.
2014 жылдын 10 апрелинде Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрү кол койгон келишимдин алкагында Кыргыз газ ишканасы орусиялык Газпром компаниясына символикалуу түрдө $1 сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы түзүлгөн. Ортодо түзүлгөн келишим боюнча компания Кыргызстандын аймактарына газ түтүктөрүн орнотуп, бул багыттагы инфраструктураны өнүктүрүүгө 5 жыл ичинде 20 миллиард рубль жумшоого убада кылган. Жогоруда бул багытта 32 миллиард сом инвестиция салынганын, бул сумма 9 жылдын жыйынтыгы экенин баяндадык. Бирок бул каражаттар өзүн канчалык актады? Дегенибиз азырынча Чүй менен Бишкектин айланасы гана газдаштырылды. Тагырагы жаңыдан газ жеткен 53 айылдын 31 баш калаада. Жогорку кеңештин депутаты Мейкинбек Абдалиев да Азаттыкка берген интервьюсунда мына ушул маселелерди белгиледи.
Булар эми Кыргызстан боюнча дешкен да маалындачы. Анан чоң ишеним болгон, өзү ошондо эле мен каршы чыккам, $1 сатылды дегендечи. Чын айтканда Бишкектин жакы элинде болмуш эти атат, бирок толук кам эмес. Ал эми түштүк жакта, Кыргызстан түштүк жагында бир дагы жер болгон жок. Түндүктө деле кыйратып эме кылган жок, газдаштырышкан жок.
Баса, Газпром Кыргызстан компаниясынын Кыргызстанды газ менен камсыз кылуу боюнча башкы схемасына ылайык, алар 2030 жылга чейин өлкөнүн 400 айылын газ менен камсыз кылышы керек болчу. Ошондо мекеме өзү айтып жаткан 60%дык чекке жетет. Бирок соңку 9-10 жылда болгону 53 айылды газдаштырса, дагы 6 жылда 347 айылды камсыздоого мүмкүнбү? Бул суроону Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун экономика жана финансы боюнча орун басары Арзымат Алдаяровго узаттык.
Мисалы 53 калктуу пункту газдаштырылды, анан ошол 40% болду деп айта албайбыз. Андан тышкары 53-тен тышкары газдаштырылган, ага чейин газдаштырылган калктуу пункттар бар болчу да. Ошол менен чогуу эсептегенде 60%га жетебиз деп эсептеп атат.
Газпром Кыргызстан компаниясынын басма сөз кызматы мындан кийин жөнөткөн маалыматында Кыргызгаз ачык акционердик коому совет мезгилинде газдаштырылган 40-45 калктуу конушту тейлегенин маалымдашты. Демек соңку санды кошуп санаганда өлкөдө 100 айылга газ жеткен деп үтүм чыгарсак болот экен. Ошондо да 2030 жылга чейин дагы 300 айылга газ жеткирүү күмөн жаратат. Кыргызстандын энергетика министрлиги болсо, процесс жай жүрүп жатканын, аталган компания инвестицияны башка тармактарга да салып жатканы менен түшүндүрүүдө. Энергетика министрлигинин отун, газ жана жылуулук менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Светлана Абдрасулова мындай деди.
Социалдык объектилерди булар азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Газпром спорт залдарды, жанагы оздоровительный комплекстерди, мектептерге, жанагы жерлерге куруп берип атат.
Газпром Кыргызстан компаниясынын Кыргызстанды газ менен камсыз кылуу боюнча башкы схемасында өлкөнүн түндүк түштүк аймактарын бириктирген газ магистралын куруу планын койгон. Мындан башка ошол эле башкы планда суюлтулган газды колдонуу аркылуу Ысык Көл, Нарын жана Талас облустарында автономдук негизде газ жеткирүү мүдөөсү жазылган. Бул долбоорлор качан ишке ашары азырынча белгисиз. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ош облустук соту Жогорку кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Бакировдун иши боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ал добуш сатып алууга айыпталып, мандатынан ажыратылган. Бакиров апелляциялык арыз менен кийинки инстанцияга кайрыларын Азаттыкка билдирди. Мунун алдында Бишкектеги Ленин шайлоо округунан утуп чыккан Дамира Ниязалиева да ушундай берене менен айыпталып, 3 жылга соттолуп, мунапыстын негизинде бошотулган. Айрым талдоочулар бул тандалма мамиле экенин сынга алууда. Жогорку кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Бакиров Ош облустук соттун чечими менен макул эмес экенин Азаттык билдирди. Ал бул чечимге даттанып, кийинки инстанцияга арыз даярдап жатканын айтты.
Облустун соттун чечимине биз колубузга ала элекпиз жана чечимди биздин колубузга бере элек. Эгер биздин колубузга берсе дагы анан адвокатыбыз менен акылдашып туруп, анан кийинки инстанцияга беребиз го. Бирок бул чечим менен биз макул эмеспиз. Сөзсүз түрдө арызданабыз. Мен баардыгын айтпайм, жогорку кеңеште деле отурбайбы, ошол кызыктар адамдар жогорку кеңеште лидер мен деп отурушат. Ошолордун деле колу бар, ошолор туура эмес маалыматтарды айтып элге 7-этажда отуруп алып анан күпүлдөп сүйлөп отурушпайбы.
Былтыр декабрда Ноокат райондук соту жогорку кеңештин экс депутаты Бакировду 2021-жылдагы парламенттик шайлоодо добуш сатып алган деген айып боюнча күнөөлүү деп таап, 200 000 сом айып пул салган. Мунун алдында борбордук шайлоо комиссиясы Бакировду депутаттык мандатынан мөөнөтүнөн мурда ажыратып, күбөлүгүн жокко чыгарган эле. Буга анын атаандаштарынын бири жазган арыз себеп болгону айтылган. Бирок Бакиров муну Кемпир-Абад маселесинде парламентте каршы добуш бергени менен байланыштырып келет. 2022-жылдын 17-ноябрында Жогорку кеңеште кыргыз-өзбек чек арасын делимитациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралып жатканда Бакиров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайым айтыша кеткен.
Эми бул айдан ачык эле көрүнүп турбайбы, бул саясатта баардыгы эле көрүп турат. Вообще мыйзамсыз чыккан бул соттун чечими. Бир дагы күбө келип Өмүрбек Бакиров добуш сатып алды деген бир дагы показания жок, эч кандай бир дагы көрсөтмө жок. Жөн эле божомол, өздөрүнүн бир жомогуну токуп эле ушинтип жанагы соттун чечимин чыгарышып атат да. Азыр соттор өздөрүнүн мыйзамды уруп да ойногону, мыйзамды карабай эле мындай буйрукту аткарып атат да,
деп кошумчалады Өмүрбек Бакиров. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев дээрлик 2 жыл өткөндөн кийин гана добуш сатып алууга айыптап, мандатын алып коюу туура эмес деп эсептейт.
Бакировдуку өттү деп туура болуп, кийин жок, бул туура эмес өттүр деп анын кайсыл чечимине ишенсе болот соттун. Муртазалиев боюнча деле жок, добуш сатып албаптыр, кийин жок, добуш сатып алыптыр деп эле анан кандай негизде булар такталып атат? Ушул жерде бул саясат аралашкан үчүн ушундай чечимдер кабыл алынып атат окшойт да. Жогорку соттун башкармасы жакында өзү интервью бергенде айтты, бизде соттордун көз карандысыздыгы жок деп. Мына ушул сөз менен жыйынтыктап айтты да ал киши, мойнуна алды. Бийлик ыңгайлуу,
жарактуу, ушул жакшы деген адамдар болсо шайлоолору жакшы өтүп кетет экен да, добуш сатып алса деле. Мыйзамдардын да ашы керек экендиги жөнүндө маселе бар. Башаламандыктар болуп кетип атат да ушул системада. Мурда мындай болгон жок эле. Кийинки мезгилде ушундайлар көбөйүп кетти.
Добуш сатып алууга айыпталып, кылмыш иши козголгон Дамира Ниязалиеваны ушул жылдын 29-февралында Бишкектин Ленин райондук соту күнөөлүү деп таап, 3 жылга соттоп, кайра мунапыстын негизинде бошоткону белгилүү болду. Ниязалиеваны кошкондо 6 киши кылмыш кодексинин добуш сатып алуу беренеси боюнча айыптуу деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылды. Бирок аларга карата мунапыс колдонулуп, эркиндиктен ажыратуу түрүндөгү жоопкерчиликтен бошотулган. 5-июнда борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин Ленин районунан депутаттыкка талапкер болгон Дамира Ниязалиеванын каттоосун жокко чыгарып, аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдугун берген. Ниязалиеванын өзү менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Саясат талдоочу Марс Сариев мындай пикири менен бөлүштү.
Биз парламентский республикага өткөндө ошо парламент бийлик болуп калды да, ошон үчүн мурун деле Акаев убагында, Бакиев убагында, Атамбаев убагында нарушениялар болгон, карусель, башка немелердин баары анын баарын көз жумуп эле бийлик пайдаланып, парламент пайдаланып кеткен да, азыр ыркы бийлик тазаланабыз деп ошон үчүн жанагы Ниязалиевди дагы прослушка кылып кармап, башкаларды дагы кармап атканы себеп ошондо, азыр мындай тазаланалы деп ошондой фактылар чыкканда, азыр жанагы Матраимов менен дагы байланышкан деп ошентип эл колдосун деп азыркы бийлик ошондой аракет кылып атат.
Кыргызстандын эгемендүү тарыхындагы бардык шайлоолордо добуш сатып алуу чоң көйгөй болуп келүүдө. Буга чейинки инкылаптардагы негизги нааразылыктар шайлоо тыянактарынан улам болгону айтылып жүрөт. 2020-жылдагы талаштуу парламенттик шайлоодон кийин келген жаңы бийликтин добуш сатып алууга каршы күрөшүн айрымдар тандалма жүрүп жатат деп сындаса, жогорудагыдай аны колдогондор да болууда. Алдыдагы бош калган депутаттык орундарга шайлоолор өтөт. Ошондо дагы бул маселеге кандай көңүл бурулары ачык көрүнүшү бышык. Күндүз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Сиз угуп жаткан Азаттык, эми күндүн негизги жаңылыктарын эске салабыз. Жогорку кеңеш талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун талкуусуз кабыл алды. Орусиянын Украина менен чектеш эки облусунда кайрадан атышуу болуп жатканын 14 мартта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдирди. Гум жардам кемеси алгачкы деңиз коридору аркылуу Газага бара жатат. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу парламенттин 14 мартындагы жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар деп сындады. Кыргызстан адамдык өнүгүүнүн индексинде 117 орунду ээледи. Ушул жана башка кабарлар биздин Азаттык чекит орг сайтында турат. Кирип окуп, социалдык тармактарда бөлүшсөңүз да болот. Эмне үчүн Кыргызстанда балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар көбөйүүдө? Азаттык мунун 3 себебин талдап көрдү. Туура эмес маалыматтар, диний ишеним жана медициналык системага ишенбөөчүлүк. Сергек жашоо подкастын кесиптешим Санжар Эралиев даярдаган, чогуу тыңдасак.
Сергек жашоо. Бишкек шаарынын тургуну Улан Орозовдун 2 баласы кызамык менен ооруп калды. Алар 10 күндөн бери ооруканада дарыланып жатышканын Азаттыктын кабарчысына 11 мартта айтып берди. Ал балдарын диний көз караштан улам эмдеткен эмес.
Буга чейин кичинекей маалымда райондук жашаган жердеги поликлиникалардан бизге эскертип эле жүрүшчү врачтар. Анан биз мындай мусулманчылыкка чалып, ишенбестиктен, анан ар кандай прививкалардан бир коопсуздук жараткан учурлардан коркуп биз албай жүргөнбүз чын айткандачы. Анан бир где то 50% ишенбечү, мындай көр болобу болбойбу депчи. Мен азыр ишенип атам, что биз как ата эне катары балдарыбызга камкордук көрсөтүш керек экен, ар кандай мондай прививкаларды алышыбыз керек экен.
Кыргызстанда жыл башынан бери кызамык жуктургандардын саны 5000 чамалады. Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишенапасова буларды айтып берди.
анын көп учуру дагы эле ошо Бишкек шаарында, Чүй областында, Жалабат областында жана Ош областында болуп жатат. Бишкек шаарын алсак, азыр 1200дөй учур катталды. Жалабат областында 1000ге чейин учур катталды. Чүй областында дагы ушу 900 учур жана 800дөн ашык Ош областында катталып атат. Башка областтарда ушу 100дөн ашык учурлар катталууда.
Азыр Бишкектеги жугуштуу оорулар бейтапканасында кызамык менен ооруган 180 бейтап жатат. Алардын төртөө жандандыруу бөлүмүнө түшүп, бири жасалма аппарат менен дем алууда. Аймактардагы ооруканаларда жаткандарда бир топ. Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдетүүнү каалабагандардын расмий саны 22 миңге жетти. Акыркы бир жылда эле бул оорудан 9 бала чарчап калды. Эмне үчүн кээ бир адамдар жугуштуу оорулар менен күрөшүүдөгү кеңири изилдөөлөргө жана далилденген натыйжаларга карабастан эмдөөдөн баш тартышат? Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бул маселени Жогорку Кеңештин 17 январдагы жыйынында көтөрүп, көйгөйдү диний ишенимге такаган.
Абдан чоң бизде проблема көп, эне-аталар өздөрү дагы эмдөөдөн өтпөй атышат. Ошол эле грипп боюнча, ошол ковид боюнча, ошол эле кор боюнча, краснуха боюнча, гепатит боюнча. Мен азыр цифрасын айтсам, 22 миң киши кордон өтпөй коюп, 9 кичинекей биздин жарандарыбыз каза болушту. Биз азыркы кезде ар бир муфтият менен да иштеп атабыз, элге дагы жеткирип атабыз.
Азаттык баласына диний түшүнүктөн улам вакцина алуудан баш тарткан бир канча жаранга кайрылганда дээрлик баары препаратка чочко майы кошулат деп уктук деген жоопту беришти.
Некоторые говорят, что для вакцины используется свиной жир.
Айрымдар вакцинага чочко майы кошулат деп айтышат. А биздин динде бул нерсе арам. Медицина кызматкерлери препараттын курамы тууралуу анык маалымат беришсе жакшы болмок,
деди ысык аталык Махмут. Ош шаардык ооруканасынын дарыгери нейрохирург Талант Калыков айрым диний агымдардын мүчөлөрүнүн вакцинага каршы пикирлери бүтүндөй ислам динин илимге каршы коюп, калктын саламаттыгына да олуттуу зыян келтирип жатканын белгиледи.
Бул эми мындай да, бизде диний көз караш деп коебуз дагы, диндин өзүнүн билим алуусу дин боюнча биздин элибизде аябай начар. Даватты кимдер өтүп атат, кайерде өтүп атат, эмне темалар өтүп атат, буну бир текшерген орган барбы? Жок, албетте жок. Анан элде миш-миш, имиш-имиштер аябай көп. Болбойт, болбойт дейт, болбогондун далили эмнеде десең толук айтып бере албайт. Буну ким жасады, эмнеге жасады, эмдетүү деген эмне, өзү түшүнбөй эле болбойт, эле болбойт. Эми мындай да, диний агымдар аябай көп, билимсиз диний агымдар көп. Илим албайт, китеп окубайт, китеп колуна кармабагандар ошончо. Өкүндүргөн ошондо да.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы да билдирүү таратып, балдарды медициналык эмдетүү ислам динине каршы келбей турганын жарыялаган. Муфтияттын адал индустрияны өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Бактияр Токтогазы уулу Азаттыкка мындай ой бөлүштү.
Эмнеге баш тартасың дегенде диний себептен деп айтып коёткан, бул жеңил экен. Бирок чындап эле ошол диний себептен болуп атабы, муну да аныкташ керек. Анан баягы ошол эмдөөгө келгенде жарандарга туура түшүнүк бериш керек. Ошол курамы туурасында, себеби көпчүлүгү ошол курамынан шектенип, кандай болору ошол эмнеден экенинен баш тартышы мүмкүн. Ошол жерде баягы адистер, дасыккан адистерди тажрыйбалуу ошол меддарыгерлери түшүндүрсө жакшы болмок. Экинчиси, бул жерде анын канчалык мындай коопсуз экендиги туурасында дагы маалымат берилиши керек. Ошондо бул бир топ натыйжалуу болот да.
Муфтияттын өкүлү эмдөөдөн баш тартып жаткандардын саны мурдагыдан азайып баратканын да кошумчалады.
Сергек жашоо.
Маалыматтын жетишсиздиги демекчи. Эл арасында эмдөө препаратынын курамына кызыккандар көп болгону менен ал тууралуу кенен маалымат дээрлик жок. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу республикалык эмдөө борборунун сайтынан да тапкан жокпуз. Ал жактагы маанилүү маалыматтын дээрлик баары орусча болгондуктан калктын калың катмарына жетип барышы күмөн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана башка эл аралык медициналык мекемелердин интернеттеги ачык маалыматтарында кызамыкка каршы бир доза вакцинада же 0,5 миллилитр препаратта алсызданган вирустар, кошумча заттардан жарым жартылай гидролизденген желатин, сорбитол, немицинден издери жана инъекция үчүн суу бар. Эч кандай жаныбар майы тууралуу кеп жок. Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун директору Гүлбара Ишенапысованын айтымында, Кыргызстанда эмдөөдөн баш тартуу 2012 жылы башталган. Бирок кыргыз медицинасы вакцина албай, тил кат жазып бергендердин эсебин 2016 жылдан тарта санап келет.
Бул эмдөөнү биз 63 жылдан баштап эле жасап келатабыз. Илгери мурун баягы Советтер Союзун алсак, өзүңүздөр билесиздер, бир үй бүлөдөн кызамыктан 10 балалуу үй бүлө болсо, ушу эмдөө боло элек да. 6 баласы чарчап калган, 5 баласы чарчап калган деген маалыматтар бар, билесиздерби, бир үй бүлөдөн. Ошо кызамыктын шал оорусунун кесепети болчу. Андан кийин бул вакцина Советтер Союзунда жасалып, азыр 60-ка, 70-ке чыккан жана старший возрасттар ооруп атат да, анткени алар эмделген. А өздөрү эмделип алып, анан тиги неберелердин тиги ден соолугу менен ойноп атышат. Биз ооруган жокпуз, балдарыбыз ооруйт. А балдар ооруйт, анткени алар деген эмдөөдөн өтпөйт атат. Эми статистиканы алсаңар, бизде деген 12 жылы баш тартуу башталганда мурун андай жок болчу. 2012 жылдан баштап бизде ушундай баш тартуу проблемасы болгон. Ошонун кесепетинен 14-15 жылы 17 000 учур катталган. А 2 жылдык баягы прослойка болуп калды да. 17 000 учур катталып, ошо чоң вспышка болгонбуз 14-15 жылы. Биз дагы эле ошо кампания өткөрүшүбүз керек, ошо эмделбеген балдарыбыз, жарандарыбыз көбөйүп кетти да, 1,600,000 адамыбызды 1 жаштан 20 жашка чейин эмдегенбиз 15 жылы. Азыр ошо балдарыбыз, ошо жарандарыбыз ооруган жок. Азыр такыр эмделбегендер, 85% эмделбегендер ооруп атат да,
деди дарыгер Ишенапысова. Айрым ата-энелерди медицинадагы жемкорлук көйгөйү да эмдөөдөн баш тартууга түртүп жатат. Ысык аталык Махмут балдарына вакцина албай жүргөнүнүн себептеринин бирин дарыгерлерге ишеним аздыгы менен түшүндүрүүдө.
У меня трое детей, мы прививки вообще не получали.
Менин 3 балам бар. Эмдөө алган эмеспиз. Биринчиден препараттын курамын билбейбиз. Экинчиден Кыргызстанда медициналык мекемелерде коррупция бар экенин билебиз. Айрым дарыгерлердин компетенттүүлүгүнө күмөнүм бар. Ошондуктан эмдөөдөн баш тартабыз деп балдар бакчасына жазып бергенбиз.
Отказан написали в садиках.
Ал эми Бишкекте балдар неврологу болуп иштеген Азиза Исмаилова бул проблеманын жайылышын эл арасындагы медиа сабатсыздыктын өсүшү менен байланыштырат.
Кээ бир ата-энелер прививка жөнүндө биз сүйлөшпөйбүз, биз чечим кылдык, эмдетпейбиз деген кишилер бар, бирок көбүнчөлөр мисалы интернеттен же инстаграм видеолордон коркунучтуу нерселерди угуп же көрүп алат, анан мага келип же башка врачтарга деле келип суроолорду берет да. Анан мен ар дайым эмдөө балдарды оор инфекциялардан сактап калаарын түшүндүрүүгө аракет кылам. Мисалы азыр кызамык оорусу көп болуп атат, балдар кыйналып жатышат. Ал эми кичинекей балдар 1 жашка чыга элек балдарчы, алар календарь боюнча ала элек да бул прививканычы. Анан ошол кичинекей балдар аябай коркунучта болот, азыр чоң коркунучта болот. Анан эмдөөдөн баш тарткандыктан бул чоңдор өз баласын гана эмес, өлкө боюнча 1 жашка чейин башка балдарды да тобокелге салып жатышат да.
Сергек жашоо.
Кызамыкка каршы эмдөө эреже боюнча бала 1 жана 6 жашка чыкканда 2 жолу берилет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, 2023 жылы дүйнөдө кызамык жуктургандардын саны кескин өстү. Уюм мунун себебин COVID-19 пандемиясынын учурунда көп балдардын кызамыкка каршы эмделбей калышынан көрүүдө. 15 январда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров коомдук саламаттык сактоо жөнүндө мыйзамга кол койгон. 2023 жылдын ноябрында жогорку кеңеш кабыл алган документте саламаттык сактоо тармагындагы бир нече мыйзам бириктирилген. 6 айдан кийин күчүнө кире турган жаңы мыйзам боюнча эмдөөдөн баш тарткан ата-энелер менен жер жерлерде балдардын укугун коргоо боюнча комиссия мүчөлөрү иш алып барат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кадырман угарман, сиз жогоруда Сергек Жашоо подкастын угуңуз. Ал биздин бардык платформаларда бар. Андан сырткары эфирибизде жаңырган баяндардын бардыгынын макалалары Азаттык чекит орг сайтында турат. Айрымдарынын видео версиялары YouTube каналыбызда бар. Андан сырткары кечки саат 7:00 бүгүн Азаттыкта да түз эфирде көрсөтүлөт. Берүүбүздө айтылган ошондой эле подкасттардын өзүнчө бөлүмү Азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип угуп, аны сөзсүз социалдык тармактарда бөлүшсөңүз болот. Ошондой эле эксперттер талдайт, сыябан, өңдөө сонун программаларыбыз бар. Аларды да сайтыбызга кирип, YouTube-дагы каналыбызга кирип окуп көрсөңүз, уксаңыз болот. Программаны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Эми кийинки эфирлерде угушканча амандыкта болуңуздар.